Salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Semoga dengan program acara yang telah kami sediakan dapat membawa berkat bagi keluarga Anda dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan dan semoga Tuhan memberkati.
Pendengar yang dikasihi Tuhan, di tahun ke-35 pelayanan AWR Indonesia, kisah dan kesaksian pendengar terkait siaran dan pelayanan audio kami terus-menerus dikompilasi. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyampaikan, dan masih terbuka bagi Anda semua untuk segera SMS atau telepon ke nomor AWR di 0821-1061-1595 atau 0816-1188-302 untuk WhatsApp dan Telegram. Kami tunggu para pendengar dukungan Anda.
Trompetnya telah berbunyi, kedatangan Tuhan pasti menghakimi manusia dari tahtanya yang suci. Hai jiwaku berserah dan jawablah seruannya, Tuhan datang segera.
Selamat datang kembali dalam membuka nubuatan Alkitab. Bila Tuhan itu maha baik, mengapa ia membakar orang-orang fasik di neraka selamanya? Apakah ini benar atau apakah Alkitab mengatakan hal yang berbeda? Apakah kedatangan Yesus yang kedua kali akan mengakhiri dosa sama sekali? Apakah kita sudah mengetahui bagaimana caranya untuk menyiapkan diri bagi hari penghakiman? Jawabannya dapat mengejutkan Anda. Sahabat pendengar, senang kembali bersama dengan Anda dalam serial Membuka Nubuatan Alkitab, di mana kita melakukan penjelajahan Alkitab paling menarik. Dalam presentasi sebelumnya, kita menemukan dengan sangat jelas bahwa misi penyelamatan terbesar sepanjang masa adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa peristiwa itu sama sekali bukan rahasia, tetapi akan menjadi peristiwa kedatangan yang terlihat, terdengar, peristiwa puncak atau klimaks yang penuh kemuliaan. Saya sangat menantikan hari itu, dan saya harap Anda juga. Ada banyak keingintahuan tentang topik penghakiman, neraka, dan milenium. Apakah Anda akan terkejut jika mengetahui bahwa konsep neraka dari kebanyakan orang Kristen berasal dari mitologi Yunani dan tidak ada hubungannya dengan ajaran Alkitab? Ingat, untuk setiap kebenaran Alkitab, setan memiliki tiruannya atau yang palsu. Mari kita berdoa bersama dan segera memulai pemaparan kehancuran. Bapa Surgawi, Raja Alam Semesta, Raja Hati Kami, Tuhan, kosongkan diri hamba dan isilah dengan Roh Kudus-Mu. Kami hanya menyembah-Mu ya Tuhan, dan kami rindu mengetahui firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami melalui pengorbanan anak-Mu, Yesus. Dan terima kasih karena Engkau telah sangat mengasihi kami dan membuat cara untuk menyelamatkan kami. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus yang Maha Kuasa. Amin. Sahabat pendengar, mengawali pemaparan tentang kehancuran, saya ingin memulai dengan cerita tentang Tisolavo. Pembicara Kemi Utman dan kru film AWR melakukan perjalanan ke zona merah berbahaya di Madagaskar untuk mendokumentasikan kehidupan mengejutkan dari Tisolavo. Anda dapat menyaksikan kisah lengkapnya di awr.org. Tisolavo telah menjalani kehidupan yang mengerikan dari kejahatan yang tak terungkapkan. Ia membunuh lebih dari 10 orang. Dia berlindung, bersembunyi di hutan seperti binatang. Keluarganya telah menolaknya dan dia tidak punya tempat manapun untuk pergi. Seperti seorang anak yang hilang, dia memutuskan bahwa tidak ada ruginya untuk memberanikan diri keluar dari hutan, lalu mendatangi sebuah gereja, dan itu adalah gereja Masehi Advent hari ke-7. Seorang penatua di sana meyakinkan Tisolavo bahwa ia selalu diterima, dan berjanji untuk berdoa bagi Tisolavo. Berikutnya, karena takut ditangkap oleh polisi, Tisolavo kembali kabur ke hutan. Tapi kali ini, dia membawa radio kecil bersamanya. Dan radio ini adalah satu-satunya koneksi untuk ke dunia luar. Dan dia mendengarkan dengan penuh semangat. Dia memutar saluran ke Radio Advent dan menemukan pengharapan yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Firman itu menggerakkan jiwanya dan dia mulai jatuh cinta pada Tuhan. yang mau mengampuni orang berdosa seperti dia. Tisolofo menjadi bersemangat tentang teman barunya, yaitu Yesus. Dan dia mulai mengundang penjahat lainnya yang juga bersembunyi di hutan untuk mendengarkan siaran radio. Mereka ini diyakinkan akan keselamatan melalui Kristus. Dan berikutnya, Tisolofo dan 15 penjahat lainnya berjalan keluar dari hutan, mencari gereja Advent dan meminta dibaptiskan. Sekarang ini, Tisolofo menjalani kehidupan yang merdeka di dalam Yesus. Dia tadinya adalah seorang pembunuh dan penjahat. Namun sekarang ia membimbing orang lain untuk mengetahui kebenaran Alkitab. Tisolofo mengalami transformasi total dari firman Tuhan. Firman yang sama yang sedang kita pelajari bersama selama seri ini. Sahabat pendengar, kita hidup di hari-hari terakhir sejarah dunia yang sekarang kita ketahui hampir berakhir. Dunia ini terhuyung-huyung siap untuk jatuh dengan semua kekerasan dan kerusuhan yang sedang kita saksikan saat ini. Sekarang ini di seluruh dunia. Apa yang akan terjadi setelahnya? Yesus segera kembali. Dan kita belajar dari Alkitab bahwa kita hanya memiliki satu kesempatan, satu periode masa percobaan. Dan itu adalah sekarang, selama hidup kita sekarang. Apa yang Alkitab katakan akan terjadi setelah kedatangan Kristus yang kedua kali, ketika orang benar telah dibawa ke surga, dan mereka yang tidak memilih untuk mengikuti Allah ditinggalkan mati di bumi? Dalam kitab Wahyu, pertanyaan ini membicarakan tentang periode 1000 tahun, atau dikenal sebagai milenium. Dan istilah ini akan digunakan dalam keseluruhan pemaparan pada saat ini. Bersama-sama kita akan melihat kebenaran Alkitab yang sederhana tentang milenium dan peristiwa yang menandai awal juga akhirnya. Yesus berseru dalam Wahyu 22 ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Tuhan tidak menginginkan kita untuk menjadi abai, sahabat pendengar. Tuhan memastikan firman-Nya ditulis dan dipelihara sehingga siapapun bisa mengerti jika mereka mau. Saat mempelajari nubuatan, Alkitab adalah penerjemahnya sendiri. Alkitab memberikan definisi sendiri untuk simbol yang digunakan. Jadi kita tidak perlu menebak. Dan kita tidak boleh mengabaikan bagian-bagian Alkitab yang dirasa tidak cocok dengan kita. Atau bahkan membuang bagian-bagian Alkitab itu dan menyatakannya sebagai yang tidak berlaku. Kita tidak boleh menambahkan kata-kata kita sendiri ke dalam Alkitab. Anda lihat, firman Tuhan tidak pernah berubah. Baik perjanjian lama dan perjanjian baru, keduanya sejalan. Itu kunci Alkitab. Tuhan itu sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Jadi mari kita ingat kembali tema kita. Jika terdapat dalam Alkitab, saya percaya. Dan jika tidak sesuai dengan Alkitab, itu bukan untuk saya. Wahyu pasal 20 menyatakan bahwa malaikat yang perkasa akan mengikat setan dengan rantai besar dan melemparkannya ke dalam jurang maut selama 1000 tahun. Setan pastinya membenci fakta ini, bahwa informasi yang merusak tentang masa depannya telah dinyatakan kepada umum dalam Alkitab. Sayangnya, di zaman ini, ajaran populer mengenai 1000 tahun itu tidak nyata. Itu terdengar seperti sesuatu yang dibuat oleh setan, sebuah kepalsuan untuk menjebak dan menipu orang. Iblis tidak main-main, sahabat pendengar. Dia melakukan ini untuk memperkuat posisinya sendiri sebagai pemimpin orang-orang yang memilih untuk memberontak melawan Tuhan. Setan memiliki satu tujuan, yaitu kehancuran Anda. Satu-satunya keselamatan kita adalah tinggal di dalam firman Tuhan. Sebab Alkitab membeberkan jerat iblis. Sekarang, mari kita cari tahu apa yang terjadi setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Wahyu 20 ayat 4-6. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Amin. Kristus datang, orang benar dibangkitkan, dan bangkit untuk bertemu Yesus di angkasa. Kita pergi ke surga, dan ini menandai awal periode 1000 tahun. Saya ingin berada di kelompok itu. Anda juga, bukan? Yesus juga berbicara tentang kebangkitan kedua, ketika orang fasik akan dibangkitkan dari tidur di kubur mereka. Yohanes 5 ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kita dapat melihat kapan ini terjadi. Dalam Wahyu 20 ayat 5 dituliskan, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi sahabat pendengar, orang mati yang jahat tetap berada di kuburan mereka sampai setelah milenium. Ini adalah fakta penting. Milenium adalah waktu antara kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Peristiwa besar terjadi pada kebangkitan pertama, yaitu pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita diberitahu dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya yang telah mengasihi dan mengikuti jalannya. Orang-orang kudus yang telah dibangkitkan dari kubur dan orang-orang kudus yang hidup untuk melihat Yesus kembali, dalam sekejap mata diberikan tubuh yang kekal, yang sempurna. Saya rindu sekali hal ini. 1 Korintus 15 ayat 51-52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Tidak dapat binasa di sini berarti tidak bisa dihancurkan. Berikutnya apa yang terjadi pada orang fasik ketika Yesus datang kembali? 2 Tesalonika 2 ayat 8 memberitahu kita jawabannya. Pada waktu itulah, si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Wahyu 20 ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Sahabat pendengar, orang fasik dari segala usia, segala zaman, tetap mati di bumi sampai 1000 tahun selesai. Sekarang mari kita tinjau bagaimana Alkitab menjabarkan peristiwa 1000 tahun. Diawali kedatangan Yesus kedua kali untuk orang-orang kudus miliknya, di mana orang benar yang mati dibangkitkan, dan hidup semua orang benar diubahkan menjadi hidup kekal. Orang fasik telah terbunuh oleh kedatangan Tuhan, dan orang jahat yang sudah mati tetap mati. Setan kemudian terikat untuk mengembara di bumi yang sunyi dan hancur. Mari kita lihat gambaran dari penglihatan Yeremia. Apa yang dilihatnya di bumi tepat setelah kedatangan Yesus? Yeremia 25 ayat 33. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Di sini Yeremia melihat mayat yang menutupi bumi. Tidak ada yang dimakamkan, dan tidak ada yang menangisi. Alasannya sederhana, tidak ada yang dibiarkan hidup untuk berkabung atau melakukan pemakaman. Karena selama 1000 tahun, semua orang benar ada di surga, dan orang fasik semuanya mati. Beberapa orang telah mengajarkan bahwa akan ada kesempatan kedua selama 1000 tahun. Tetapi ayat ini menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada kesempatan kedua. Semua yang hilang tetap mati selama 1000 tahun. Mayat menutupi permukaan bumi tanpa ada yang tersisa untuk berkabung atas mereka.
Pendengar yang dikasihi Tuhan, di tahun ke-35 pelayanan AWR Indonesia, kisah dan kesaksian pendengar terkait siaran dan pelayanan audio kami terus-menerus dikompilasi. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyampaikan dan masih terbuka bagi Anda semua untuk segera SMS atau telepon ke nomor AWR di 0821-1061-1595 atau 0816-1188-302 untuk WhatsApp dan Telegram. Kami tunggu para pendengar dukungan Anda.
Yeremia 4 ayat 23-25. Ayat ini memberi kita lebih banyak rincian tentang kondisi bumi selama milenium. Ayat 23. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Ayat 25. Aku melihat, ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Sekarang mari kita lihat dalam Yesaya 24 ayat 3 dan 19. Ayat ketiga. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Ayat 19. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi gonjang gancing. Ayat-ayat ini memberi gambaran yang jelas tentang kehancuran di bumi ini. Alkitab menggambarkan jurang maut, bahwa iblis terikat selama 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 1-3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya. Dengan membandingkan ayat-ayat ini, kita bisa melihat jurang maut itu adalah bumi yang campur baur dengan semua kekacauan, dalam kegelapan total, tanpa ada orang yang hidup. Naga, yaitu setan, terikat. Wahyu 20 ayat 3. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ini adalah waktu ketika setan akan mengingat semua perbuatan jahatnya dan melihat semua hasilnya. Secara harfiah, merantai dia di dalam jurang maut tidak akan mencegah pekerjaan jahatnya, tetapi mengambil semua orang darinya, inilah yang menghentikan pekerjaannya. Dia tidak bisa lagi menggoda dan menipu siapapun, karena semua orang fasik sudah mati di bumi, dan orang-orang benar ada di surga. Setan sendirian. Rantai yang mengikatnya ke bumi bukanlah rantai logam, tetapi rantai keadaan. Sekarang, mari kita lihat bahwa orang benar di surga selama milenium akan ikut serta dalam penghakiman. Wahyu 20 ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu atau patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Tentang tanda ini merupakan topik berikutnya, jadi jangan lewatkan. Kita lanjutkan ayat ini, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Sahabat pendengar, penghakiman ini, di mana orang-orang kudus ikut serta, terjadi di surga selama milenium. Mari kita lihat beberapa poin tentang hal ini. Mana yang benar dan yang tidak? Yang pertama, penghakiman ini tidak berhubungan dengan orang benar yang sudah diselamatkan. Penghakiman untuk semua yang diselamatkan terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita melihat bahwa dalam Wahyu 22 ayat 12, Yesus berkata, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Anda lihat, Yesus itu datang membawa pahala atau upah, hidup yang kekal untuk mereka yang sudah dihakimi dan sudah ditentukan atau diputuskan sebagai pengikut setia Kristus. Yang kedua, penghakiman ini hanya menyangkut orang fasik yang mati selama milenium. Wahyu 20 ayat 12 mengatakan, "Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu Kitab Kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi sahabat pendengar, mereka yang di surga akan dapat melihat semua rincian dari mereka yang hilang dan mengapa. Yang ketiga, penghakiman ini menentukan tingkat hukuman untuk semua yang hilang, termasuk setan dan para malaikatnya, dan menjelaskan mengapa sebagian orang yang kita kasihi tidak ada di surga. Dan yang terakhir, tujuan dari penghakiman milenium ini menyelesaikan masalah dosa yang menghancurkan selamanya. Baik manusia dan malaikat mengerti dan secara terbuka akan mengakui bahwa Allah itu telah mengasihi, telah bersikap adil dan jujur sepanjang zaman. Pada akhirnya, karakter Allah akan dibenarkan. Penghakiman dalam banyak fase mengklarifikasi hal ini, baik untuk manusia juga untuk malaikat jahat. Dan semua pertanyaan kita dijawab secara menyeluruh. Tuhan sudah memahami semuanya sepenuhnya. Penghakiman itu bukan untuk keuntungan Tuhan, tetapi untuk kita. Tuhan Maha Belas Kasihan. Kondisi dan peristiwa selama 1000 tahun. Orang-orang kudus ikut serta dalam penghakiman untuk orang fasik di surga. Sementara di bumi, kondisinya adalah dalam kehancuran dan kegelapan total. Tidak ada orang yang hidup di bumi. Sementara setan dan para malaikatnya dipaksa untuk tetap di bumi, karena dia terikat. Berikutnya kita dapat melihat akhir atau penutupan dari 1000 tahun. Yohanes menulis dalam Wahyu 21 ayat yang kedua, "Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya." Jika Anda belum mengikuti pemaparan tentang penyelamatan, sahabat pendengar, di situ kita mempelajari tentang Wahyu 21 dan sekilas deskripsi tentang kota suci yang megah. Dan tahukah Anda, Alkitab juga memberitahu bahwa kota suci akan terletak di bumi setelah milenium. Zakaria 14 ayat yang keempat. Pada waktu itu, kakinya, ini maksudnya adalah kaki Yesus, akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, dan setengah lagi ke selatan. Sahabat pendengar, pembicara Kemi Utman dan kru video AWR pernah syuting di Bukit Zaitun, dan pada saat itu juga mereka membayangkan bahwa di tempat itulah kota suci akan ditempatkan pada akhirnya. Saat Tuhan berdiri di Bukit Zaitun, gunung akan menyebar untuk membuat dataran yang baik sebagai dasar untuk kota suci. Perhatikan apa yang terjadi ketika Yesus datang untuk ketiga kalinya, yaitu pada akhir 1000 tahun atau milenium. Dan kali ini dia datang bersama dengan orang-orang kudus miliknya. Zakaria 14 ayat yang kelima. "Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia." Jadi sahabat pendengar, pada kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu ketika 1000 tahun dimulai, Yesus datang untuk orang-orang kudus miliknya. Dan pada kedatangan yang ketiga kalinya, yaitu pada akhir 1000 tahun, Yesus datang bersama dengan orang-orang kudus miliknya. Mari kita lanjutkan dalam Wahyu 20 ayat yang ketujuh. "Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya." Ingat sahabat pendengar bahwa kebangkitan orang fasik itu terjadi pada akhir atau penutupan dari 1000 tahun atau milenium. Wahyu 20 ayat yang kelima. "Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu." Ini adalah kebangkitan terakhir dari semua orang yang jahat. Ketika setan dilepaskan dari karantina panjang. Ia dibebaskan dari rantai keadaannya dan lagi-lagi menipu manusia, meyakinkan mereka untuk menyerang kota suci dan menggulingkan Allah dari tahtanya. Selama masa 1000 tahun ini, setan menunjukkan bahwa hatinya tidak berubah. Wahyu 20 ayat 8. Ini mengatakan bahwa ia, yaitu setan, akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Setan dan para pengikutnya berupaya merebut kota suci. Wahyu 20 ayat 9 mencatat, Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Jika saya tidak ingin terbakar oleh api, di mana nama saya harus tertulis? Wahyu 20 ayat 15 memberitahu kita. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Sahabat pendengar, kita ingin nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Jadi apa yang diperlukan agar nama kita ada di dalam kitab kehidupan? Agar nama kita dapat ditemukan dalam kitab kehidupan, kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Yesus dan memohon kepadanya untuk mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita dapat memasuki Yerusalem baru. Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa Alkitabiah pada akhir 1000 tahun. Yesus kembali ke bumi bersama orang-orang kudus miliknya. Kota suci turun di Bukit Zaitun. Orang jahat kemudian dibangkitkan dari kuburan mereka di bumi. Setan terlepas dari rantai keadaannya dan memperdaya serta meyakinkan orang jahat untuk memerangi kota suci. Mereka semua menyerang kota suci. Namun pada saat itu, api dari surga menghancurkan semua penyerang. Kemudian, api memurnikan bumi dan kemudian padam. Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan mendirikan kerajaannya yang baru di bumi ini untuk bersama orang-orang yang mengasihinya. Banyak orang yang mengajarkan bahwa akan ada kesempatan untuk bertobat selama masa 1000 tahun itu. Dan beberapa menyebutnya sebagai kesempatan kedua. Yang lain mengklaim bahwa itu akan menjadi kesempatan yang pertama atau kesempatan yang diberikan kepada mereka yang belum pernah mendengar rencana keselamatan. Benarkah demikian? Kita akan ikuti hal ini dalam pembahasan lanjutan berikutnya. Dan saat ini, sebelum menutup pembahasan kita, izinkan saya berdoa untuk Anda. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk memohon berkat khusus bagi setiap pendengar saat ini. Engkau tahu setiap hati, setiap perjuangan, Engkau sangat peduli kepada setiap orang. Hamba berdoa bagi mereka yang sedang berada di titik untuk mengambil keputusan. Tolong mereka Tuhan, untuk memilih-Mu sepenuhnya dan mengikuti jejak-Mu. Hamba berdoa agar masing-masing yang saat ini mendengarkan dapat memiliki pengalaman untuk mengasihi kebenaran dan dengan senang hati melayani Yesus selama sisa hidup masing-masing. Doa ini hamba persembahkan hanya di dalam nama Yesus yang Maha Kuasa. Amin. Sahabat pendengar, terima kasih telah menggunakan waktu untuk mengikuti bersama pemaparan 1000 tahun ini. Pastikan Anda mengikuti lanjutan pemaparan ini agar Anda tidak terkecoh oleh tipu daya iblis, melainkan tetap teguh mengikuti apa yang diajarkan Alkitab. Pilihlah jalan Tuhan. Selamat berpisah sahabat pendengar. Tuhan memberkati.
Demikianlah rangkaian program acara dari kami. Apabila Anda mempunyai pertanyaan, Anda boleh menghubungi kami
atau telepon ke 0821-1061-1595. Kiranya kasih Kristus akan selalu menjadi kekuatan bagi kehidupan kita.
Terima kasih untuk semua pendengar yang setia. Kita bertemu lagi di gelombang dan waktu yang sama. Dan salam sejahtera. Tuhan memberkati.